რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი პირველი სტუმარი. გახლავთ ბატონი სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან და აუხსნი რადიო მსმელს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ვთქვათ ფორმატს. პირველ რიგში მოგილოცავთ, დღეს არის გარემოსდაცვის საერთაშორისო დღე და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი განაცემა გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის გამოხმაურება, ჩვენც აღვნიშნავთ ასე ვთქვათ გარემოსდაცვის საერთაშორისო დღეს. ბევრს გონია, რომ გარემოსდაცვა გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ბუნების დაცვას. სინამდვილეში აქციამ, რომლის შესახებ დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს განაცემაში, ნამდვილად ამით შემთხვევით მოხდა ეს თუ არა, უკავშირდება სწორედ გარემოსდაცვას. ქალაქის, ჩვენი ქალაქის დაცვა, თბილისის დაცვა უკავშირდება გარემოს დაცვას. ის რომ ახლა ჩვენ ნერვიულობთ, რომ გარეთ წვიმას აპირებს და არ ვიცი როგორ მოვა ჩვენი მესამე სტუმარი, მეორე სტუმარი უკვე აქ არის, ეს იმას ნიშნავს, ის რომ ადამიანებს წვიმის ეშინიათ 21 საუკუნეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლაც პრობლემები არის დედაქალაქში პირველ რიგში. თუმცა არ ვიცი ამ შესახებ დრო ამ ვისაუბრებ თუ არა დღეს, რადგანაც მთავარი თემა როგორც უკვე გითხარით, ეს არის აქცია, რომელიც ხვალ გამართება თბილისში 4 საათზე თბილისის საკრებულოდან. უფრო სწორად ეს ალბათ არის არა აქცია, არამედ მსვლელობა. და მოდით მე აღარ ვილაპარაკებ, მაშინ პირველ რიგში ბატონ სულხანს მოусმინოთ. უბრალოდ ახლავე ვიტყვი, რომ ჩვენ გვინდა რომ დღეს შევეხოთ პრობლემას, რომ შეხებით საუბრობთ სხვადასხვა კუთხიდან, ეკოლოგიური კუთხიდან, კულტურული მემკვიდრეობის კუთხიდან და პირველ რიგში სამართლებრივი, და კარგია რომ ასე ვიწყებთ სწორედ, რადგანაც ადამიანებს გონიათ, რომ არსებობს ადამიანთა რაღაცა ჯგუფი, შეიძლება ეს ჯგუფი გაიზარდოს, რომელთაც უბრალოდ ესთეტიკურად არ მოწონთ ის, რაც ხდება დედაქალაქში, მათ სხვა გემოვნება აქვთ. ამას ეუბნებიან სწორედ, რომ ამას ეუბნებოდა წინა ხელისუფლება, რომ გემოვნებაზე არ დამოუბენ და ყველას გემოვნებას, ასე ვთქვათ, ვერ გავეთვალისწინებთ. სინამდვილეში, რამდენადაც ვიცი, ამ აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პრობლემა არის არა გემოვნებაში, არამედ კანონის დარღვევაში. მართალია თუ არა, ბატონო სულხან?
პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. რაც შეეხება პრობლემას, ხადია, პრობლემა ბევრად უფრო ახლოს დგას კანონის დარღვევასთან და ზოგადად კანონთან კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ვიდრე მხოლოდ ესთეტიურ და გემოვნებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამის ვთქვათ, კარგი ილუსტრაცია შეიძლება იყოს ისიც, რომ დღევანდელი ოპოზიცია, ყოფილი მართველი ძალა, ვინც იყო დღეს ბევრი იმ პროექტის წინააღმდეგია, რომლის გავპროექტსაც სიამოვნებით ახორციელებდა თავის დროს და მაშინ ეს იქ საკითხი არ იყო, თუმცა კანონმდებლობა და მოცემულობა არის აბსოლუტურად იგივე
და
არ შეცვლილა. Ну, ეხა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კანონმდებლობისა, რომელიც იძლევა ხშირად გარკვეულ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებას, არის იგივე, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ კულტურული მემკვიდრეობის ჭრილში და ვისაუბრებთ გარემოს დაცვითი ვთქვათ, განვითარების ჭრილში.
კანონმდებლობა უკაცრავად არ შეცვლილა, მაგრამ რაღაცები შეიცვალა, ურბანული საბჭო დაიშალა.
ეს არის უფრო იყო კონკრეტული, ვთქვათ, кейსებისთვის განკუთვნილი ცვლილებები, ვიდრე სისტემური ხედვა დარგში და ის, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ რაღაც და უნდა გქონდეს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ვთქვათ, იგივე საბჭო იქნება ეს თუ სხვა სახის კოლეგიური ორგანოები, იმიტომ რომ აი მაგალითად რო ავიღოთ, ცოტათი რო ქალაქს გავხსნით და აქ თბილისის რამდენიმე კილომეტრში სატრესის მაგალითი რო გავიხსენოთ, სატრესის შემთხვევაში სპეციალურად ძალიან დიდი ეჭვია ამისი დაკომპლექტა ხელახლა ერთ-ერთი საბჭო, რომ მიღებული იყოს გადაწყვეტილება, რომელსაც მეორე დღეს დილით ყისერად მოყვა უკვე არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება. ამ ტიპის ჩარევები ჩვენს კანონმდებლობაში და პროფენორმატიულ დონეზე უფრო დაბალი ტიპის რეგულაციებში არის პირდაპირ ილუსტრაცია იმისი, რომ ხშირად ხელისუფლება ცდილობს მოირგოს საკუთარ თავზე კანონმდებლობა და გვერდია უაროს ძირითად რეგულაციებს, რომელიც უფრო რთულად შესაძლებელი შეიძლება იყოს იგივე პარლამენტში კანონის დონეზე და სერიოზული დისკუსია და მაგალითად ვთქვათ, კორუმი ჭირდებოდეს ამ
პარლამენტში. ამას აკეთებდა წინა ხელისუფლება.
ამას წინა ხელისუფლების შემთხვევაში იყო ესეთი მომენტები, როდესაც საერთოდ ეს მსგავსი მიდგომა არ ჭირდებოდა, უბრალოდ არც თვითონა იყო ინფორმაციაზე და ისედაც ფორსირებულად ხდებოდა ეს ყველაფერი. მაგალითად შეიძლება გავიხსნათ თბილისის განვითარების ფონდი, რომელიც პრაქტიკულად ერთდროულად ახორციელებდა თბილისის, თელავის, გორის, აბასთუმნის რეაბილიტაციის პროექტებს და ამ დროს ეს იყო თბილისის განვითარების ფონდი, რომელსაც არ ჰქონდა მკაფიო მიზანი რა უნდა ყოფილიყო და რა იყო როლი და ადგილი ამ განვითარების ფონდის. ეს იყო რეალურად ფულის გათეთრების ძალიან კარგი საშუალება, ეს იყო შესყიდვების კანდებლობის გვერდის ავლა და ამ დროს იხარჯებოდა საჯარო ფინანსები თბილისის ბიუჯეტიდან წამოსული. საუბარია ასობით მილიონ ლარზე, ეხლა რო არ გადავღალო ჩვენი მსმენელები, პრაქტიკულად მთელი ძველი თბილისი, მარტო თბილისის მაგალითს ვავიღოთ, არის ამ ფონდის მიერ რეაბილიტირებული. ცალკე თემამდე თანხმდრაშია რეაბილიტაცია კულტურულ მემკვიდრეობასთან, რამდენად ჩდება გარემოსდაცვის საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ საუბრობთ იმ პარალელურ რისკებზე, ასევე რომელიც ყოველთვის ახლავს ამ მასშტაბის პროექტებს და გაცილების პრობლემური ხდება, თუ კი იქ რაღაც სხვა მექანიზმების გამოყენებას აქვს ადგილი. ეს ფონდი არსად არ წასულა, ისევ აქვეა ჩვენთან ძალიან ახლოს. უბრალოდ დღეს მასშტაბი არის შემცირებული ფონდის საქმიანობის, თუმცა ხვალ შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს მისი საქმიანობის მასშტაბი.
მაგრამ აქ ცვლილებებიც არის, არ ვიცი საქმის კურსში ხართ თუ არა, დღეს Holiday Inn-ში გამართა პრეზენტაცია პროექტისა დავით ნარბანიამ თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე. მომუშავე კომპანიები, წარმომადგენლები გაგვაცნო, არ ვიცი ჩემი კოლეგა ამზადებს ახლა სიუჟეტს ნინო ხარაძე და ალბათ უფრო დეტალურად ნინო გვიამბობს რა მოხდა. რამდენად ვიცი, იქ მხოლოდ ერთი ფირმა იყო, ერთი კომპანია იყო წარმოადგენელი, რომელსაც ჰქვია გეოგრაფიკი ხართ საქმის კურსში.
ნუ თუ ერთი კომპანია იყო წარმოადგენელი, მაშინ ძალიან რთულია ვისაუბროთ ამ კონცეფციის ვთქვათ ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობაზე, ფინანსდან მსგავს ტიპის დოკუმენტების გაცნობა უფრო სერიოზულ დისკუსიებს და განხილვებს მოითხოვს, ბუნებრივია, ვიდრე მხოლოდ პირდაპირ კონცეფციის გაცნობას ასეთ შემთხვევაში. მე ამ წუთში ნამდვილად არ ვიცი ამ კონკრეტული კონცეფციის შესახებ, მაგრამ იგივე ამ კომპანიასთან დაკავშირებითაც ადრეს ეს კომპანია ძალიან მსხვილი პროექტების განმახორციელებელი იყო და ეს ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითია ზოგადად ქალაქის შემთხვევაშიც, თბილისზე თუ ავიღებთ, რომ ძირითადად ის კომპანიები არიან ბაზარზე, რომლებიც ყოველთვის დომინანტები იყვნენ ამ მიმართულებით და მათთვის ძალიან ნიროლია რაღაც კონკრეტული კონიუნქტურისთვის თუ გარკვეული ტიპის ცვლილებებისთვის იონის
ხელისუფლების
მათ შორის. ანუ ადაპტირება არის ძალიან ნიროლი მათი მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ უამრავი შემთხვევა ვიცით, როდესაც კონკრეტული ტიპის კომპანიები, იგივე ბათუმის მაგალითს რო გადავხედოთ, რეაბილიტაციისას ფაქტიურად ყველა კომპანია პარალელურად შემომწირველი იყო მართველი პარტიისა თავის დროზე არჩევნების დროს. ასე რომ ეს ერთგვარი წრე იყო, რომელიც მუდმივად ვთქვათ ფორსირებულ რეჟიმში მუშაობდა. და კიდევ ერთ საკითხი თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, გარემოს დაცვით კონტექსტში კულტურული მემკვიდრეობა ცხადია, გარემოსაცვითი ვთქვათ საკითხები მოიცავს მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობასაც, განსხვავებით ჩვენი ხელისუფლებისგან, რომელიც ყოველთვის უარყოფს და ამბობს, რომ კულტურულ მემკვიდრეობას ცალკე თემაა და არ არის გარემოსაცვითი ინფორმაციის ნაწილი. ორჰუსის კონვენცია, რომელიც მონაწილეები ჩვენ სხვათა და ძალიან კარგია, რომ სასამართლო იზიარებს ჩვენს პოზიციას, ჩვენ შეგვიძლია ვიდაოთ კულტურული მემკვიდრეობის ვთქვათ ძეგლების ხელყოფაზე, დანგრევაზე, განადგურებაზე. აქაც კანდებლობა არ შეცვლილა, იგივეა, თუმცა განსხვავებით ნახელისუფლებისგან ამ ტიპის დავებს უბრალოდ არ იხილავდა სასამართლო, იგივე იმელი შენობა და შემეძლია გამოხსენო, რომ ჩვენი მოცემულობა იყო ის, რომ მაშინ დამოვდნენ, რომ თქვენ ვერ იდავთ, თქვენ არ ხართ დაინტერესებული მხარეები, ახლა ამბობენ, დიახ, თქვენ შეგიძლიათ იდავთ ამ თემაზე. ასე რომ საშუალება და ვთქვათ წინაპირობა არის ძალიან ბევრი კანონმდებლობით იმისათვის, რომ ჩვენ მეტად უფრო აქტიურები ვიყოთ და მე ვთვლი ზოგადად, რომ თუ ჩვენ მართლა გვინდა, რომ ეს გარემოსდაცვითი საკითხები, ის გარემოსდაცვით ჩვენ ცხოვრობთ, ის კულტურული მემკვიდრეობა და არ უბრალოდ ესთეტიკური ღირებულებები, ვის შუშის შენობა მოწონს და ვის ვთქვათ მე-19 თუ მე-20 საუკუნის წყეში აგებული შენობები, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ მარტო ვთქვათ გარკვეული ტიპის აქციები, პერფორმანსები, არამედ სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტური გამოყენებაც, რომ შეგვნათ პრეცედენტები მათ შორის, რომ ჩვენ მიყვავს რაღაც საკითხები ბოლომდე, მათ შორის დოკუმენტირება გარკვეული ტიპის
მოვლენებისა.
საქმესთან დაკავშირებით ასეც არის ხადია, ამან ერთადღაც ერთ წელიწადნახევრით გადაავა და ის გეგმა რაც ჰქონდა თავის დროზე ხელისუფლებას, თუმცა რაც გასული წლის დეკემბერში მოხდა, საუბარია 12 დეკემბრიდან მოყოლებული 31 დეკემბრის ჩათვლით პროცესებს, ეს არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია, როგორ შეიძლება მოერგოს როგორც გარემოსდაცვით საკითხები ცალსახად თუ გამიჯნავთ, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები კონკრეტული კომპანიის ინტერესებს. და ეს მე ძალიან შორს ვარ იმას რისკან, რომ ეს თემა გადაწყდა უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში ან გარემოს სამინისტროში. ეს თემა გაცილებით მაღალ დონეზე გადაწყდა, შეიძლება არაფორმალურ გარემოშიც, ისე რომ საერთოდ მიღმა დარჩა კანონმდებლობა და კანონის მოთხოვნები. უამრავი დარღვევა მარტო ამ ერთ პროცესში. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში საქართველოში არავის არ უგია პასუხი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გულისხმობმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ხელყოფაზე. ძალიან ცირია ჩამონათვალე, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება ისე, რომ არ აქვს ძეგლის სტატუსი მოხსნილი. ეს არის პირდაპირ დანაშაული ასეთ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობით, თუმცა პასუხისმგებლობა არ არის. და ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი ამისი არის ბათუმის ფოსტის შენობა, რომელიც უნიკალური შენობა იყო და ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის ძეგლი იყო, ისედ მოხდა იმ შენობის დემონტაჟი გარდა ერთი ნაწილისა, ფასადის, არავის პასუხი არ უგია დღემდე.
რამდენადაც ვიცი, ხვალ ბათუმელებიც აპირებენ.
ხო, მე მგონია, რომ ეს ამ ტიპის შეკრებები და მსვლელობა იქნება ეს თუ სხვა ტიპის აქციები, რაც უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს, რაც უფრო კარგად დაწერული მესიჯი იქნება ხელისუფლებისთვის, რომ რა არის მოთხოვნა და სად უნდა გადიოდეს ზღვარი ძველ ქალაქსა და ვთქვათ კონკრეტული დეველოპერის ინტერესებს შორის, მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავთ, მე ვცხოვრობ სანაპიროზე და როცა ჩემს წინ ხეები დარგეს, არავის არ მოუწყავს მე ის ხეები და მე ძალიან რთულია, როდესაც გვესაუბრებენ უამრავი ხის დარგვა ხდება თუმცა წლების განმავლობაში. ანუ ეფექტი ბუნებრივია არ არის ერთ და იგივე, ისევე როგორც ვთქვათ სხვა ტიპის საქმეებთან დაკავშირებით.
გავიგე. და ერთი პროექტია, რომელიც შესახება შეიძლება რომ არ ვილაპარაკო და ალბათ ხვალ ამის შესახებ აქციის მონაწილეები აუცილებლად ილაპარაკებენ ერთმანეთში მაინც, ეს არის პანორამა თბილისი. უკვე დადგინდა ნამდვილად რომ პანორამა თბილისის უკან ძალიან რთული ამის დამტკიცება, თქვენ იურისტი ხართ და არის საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი.
ეს რა არის? პანორამა თბილისის შემთხვევაში გაცილებით იოლია ამაზე საუბარი, ვიდრე იგივე საქართველოს შემთხვევაში, რომ დაფარული იყო. პანორამა თბილისის შემთხვევაში ის თქვათ კომპანია, რომელიც ახდენს ფინანსირებას ამ კონკრეტული პროექტსა, მათ შორის დაკავშირებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრთან და ეს ცალსახად არის ცნობილი, ასე რომ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ იგზით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეიძლება ვთქვათ, რომ წარმოადგენს გარკვეულწილად მონაწილეს ამ პროექტის და მისი ინტერესიც არის ეს პროექტი აქ და გამნარე. სხვა თემაა, ეხლა მისი მონაწილეობა კანონმდებლობის გვერდითავლით მოხდება თუ ის ყველა ამ თქვათ ნაბიჯს გაივლის, რასაც კანონმდებლობა ითხოვს ჩვენს შემთხვევაში. ერთი რამ ცხადია, რომ პანორამა თბილისის სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში განიხილავენ მხოლოდ სოლოლაკის ქერთთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის დაკავშირებული პროექტი რამდენიმე ობიექტის ერთმანეთთან და უფრო დაბლად ჩამოდის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში და ამაზე სხვა სტუმრები ამბობთ და დავლობენ.
ხო,
ასე შემთხვევაში. ასე რომ ეს საკითხები და ეს კითხვები აუცილებლად იქნება აქტუალური და მნიშვნელოვანი. შესაძლოა პანორამა თბილისის ერთ თემა კიდევ საინტერესო, ჩვენ თავის დროზე ესაც საინიციატივო ჯგუფმა გავაკეთეთ პეტიცია, რომ საჯარო განხილვა ჩატარებულიყო ამ პროექტის ეკონომიკის სამინისტროში, სამცხაროთ ხელისუფლების პოზიცია, რომ პასუხსაც არ წერს ამ ადამიანებს, ვინც განცხადების ადრესატები იყვნენ, რას აპირებს ამ მიმართულებით. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უნდა იყოს, თუმცა გამოვიყენოთ აუცილებლად, თუნდაც დროის გარკვეულ მონაკვეთში რაღაც გარკვეულ ტიპის საკითხების შეჩერება, რომელიც უფრო სერიოზულ დისკუსიის საშუალებას მოგვჭირს ჩვენს და განხილვისას, არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე პირდაპირ თქვათ რაღაც გარკვეულ.
მაგრამ ეს ბიუროკრატია ძალიან ხშირად იწელება საკითხების მაგალითად, მაგრამ ეს უჩვენებს ზუსტად და ამ დროს შესაძლებელი არის რომ უბრალოდ
ერთი საკითხი კიდევ, რაც იგივე შეიძლება თქვათ მიზა შაფის მაგალითზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ვიცით რომ თბილისის მმართველობაში ხო კომისია შექმნილი, რომელსაც უნდა გამოვლენ გამარჯვებული კონკურსი. ხა თუ ვინმე ნახავს ამ კომისიის ოქმს რა წერია, ეს არის წარმოუდგენელი ტიპის დოკუმენტი. იქ არის უამრავი წინაპირობა, რა წინაპირობის შესრულების შემთხვევაშიც პროექტი ცხადდება გამარჯვებულად. ლოგიკურად ჩდება კითხვა, თუ კი კომპანია ამ წინაპირობებს შეასრულებს, ეს იგივე პროექტია თუ სხვა პროექტი? ცხადი არის სხვა პროექტი უკვე. და როგორ ახდენენ სხვა პროექტი, ანუ არარსებული პროექტი გამოაცხადა ფაქტურად გამარჯვებულად კომისიამ და მეორეც ძალიან უცნაურია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ რა სტატუსის მონაწილეობა თბილისის მერი ამ კომისიის საქმეებს დღემდე უცნობია ჩვენთვის და ჩვენ ახლა ვცდილობთ სწორედ გავარკვიოთ რა იყო ამ კომისიის შექმნის სამართლებრივი საფუძველი მათ შორის, იმიტომ რომ მსგავს ტიპის კომისიების შექმნა ინდივიდუალურად საკითხების გადაწყვეტა არის ძალიან კარგი საშუალება, თუ ჩვენ არ ვიქნებით აქტიურები, რომ ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი მარტივად წნარად ჩვიდად გაიტანოს ხელისუფლებამ. ეს იქნება თვითმმართველობის დონეზე, თუ ეს იქნება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე.
და შეიძლება ცოტა უცნაური კითხვა, მაგრამ მაპატიებთ ალბათ გულუბყვილო კაცს, ვინ მუშაობს დღეს კულტურული მემკვიდრეობის მმართველობით? შეგვიძლია ეს თქვა ზუსტად?
თქვენ სექტორის ნომერ სექტორს გულისხმობთ? ეს რა არის? მე დავფიქრდი ხო, ცხადი, ამიტომ რომ ადრე ვიცი ნამდვილად, რომ წინა ხელისუფლების დროს ძირითადი წამყვანი ვთქვათ ხაზი ეს იყო თბილისის განვითარების ფონდი, დღეს არ ვიცი ნამდვილად და ძალიან მიჭირს, მითუმეტეს რომ ამ ბოლო პერიოდში ცვლილებების მიხედვით კულტურის სამინისტროდან გარკვეული უფლებამოსილები ისევ წამოვიდა თბილისის მერიაში და ჩვენ მაშინაც გქონდა მოსაზრება, რომ ეს საბჭოები, რადგან თბილისის მერიას უნდა ყოფილიყო ძალიან ვთქვათ მაღალი დამოუკიდებლობის სტანდარტით, უნდა ყოფილიყო ექსპერტებით დაკომპლექტებული და არა ესე როგორც კულტურის სამინისტროს და სხვა სამინისტროს წარმომადგენლებს უცხებათა შორის საბჭო და აკომპლექტა ერთხელ და ფინანს სამინისტროს წარმომადგენელი და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი იყო ამ საბჭოს წევრი. ეს დაახლოებით იმას ნიშნავს, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა რო ვისაუბროს, როგორი ტანკი უნდა იყიდოს სადაცვის მინისტრმა. და აღებით იგივე ტიპის საქმესთან ქონდა ჩვენ აქ შემთხვევა.
მირზა შაფი ახსენეთ და ეს როგორც ჩანს იმდენად აქტუალურია დღეს ეს პროექტი, რომ რამდენადაც მივხვდები თქვენ აქცენტი ხვალ გადა ორგანიზატორებს ამ მსვლელობის მირზა შაფზე გადააქვთ, ხო?
მე ეს ნაკლებად ვიცი ხო იტალი აქცენტი რა იქნება, ხო, ცირასთან არის. თუმცა მე ერთი რამინდა რაც ახლა ბოლო პერიოდში შევამჩნიე ეს ძალიან კარგი ტენდენცია. ჩვენ ვთქვათ იგივე ჩვენი სექტორის წარმომადგენლები ხშირად ვამზადებთ გარკვეულ ტიპის ანგარიშებს, რომელიც დაკავშირება ადამიანის უფლებებთან. წელს პირველად მოხდა, როდესაც გაეროში გაგზავნილ ალტერნატიულ ანგარიშებს კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ცალკე თავი იყო წარმოდგენილი და მე მანამდე არ მახსოვს გავს ტიპის ანგარიში, ჩვენ მომამზადეთ უშუალოდ. ასევე მთავრობის ორწლიან შეფასების ანგარიში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მომამზადეს, პირველად ამ ანგარიში შევიდა კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ცალკე დამოუკიდებელი თავი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ თემისადმი ინტერესი მუდმივად ნელ-ნელა იზრდება და ბუნებრივია ეს არის ძალიან კარგი ტენდენცია, თუ ასე გაგრძელდება, ვინაიდან ეს არის ის თემები, რომელიც მართლა ყველას აწუხებს, მარტივად უთოთ ქვეითად მოსიარულეების თემა რო ავიღოთ, ეხლა ვინც არ გადავადგილებთ ავტომობილებით, ძალიან რთულია გადაადგილება ქალაქში, წვიმა ახსენეთ დასაწყისში და ანუ ეს არის კომპლექსური ტიპის პრობლემები, რომელიც მიანიშნებს ერთ ძალიან მარტივ რამეზე. ეს არის ვთქვათ სისტემური ხედვის არარსებობა ქალაქის განვითარების მიმართულებით და ეს არის კერძო დეველოპერული ინტერესების წინ დაყენება ზოგადად ქალაქის განვითარებაზე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, ამის მაგალითს ვხედავთ ჩვენ თბილისში, ამის მაგალითს ვხედავთ ბათუმში ყველაზე კარგად და რეალურად მე ბათუმში დავიბადე, გავიზარდე, როცა მიწევს პერიოდულად ჩასვლა სამთვეში იქ ოთხეში ერთხელ ხედავ რა სწრაფად იცვლება ქალაქი და ამ დროს ქალაქი იცვლება ის რომ იქ არ არის თქვათ აღარ არის არწვანე გარემო მნიშვნელოვან წილად აღარ არის თქვათ ის დაგეგმარება რომელიც ხონდა ითაც გამორჩეული იყო ბათუმი. ასე რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, ცხადი ამიმართულები და სერიოზული თქო გამოწვევების ნაშ დგას საზოგადოება მე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას უსურვებ ყველას. მე ვიცი რომ აი ამ სვლელობის ორგანიზატორებს ხაზი აქვს გასმული, სულ უნდა იმეორებინა რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი უნდა იყოსო და ცირას ვკითხავ ახლა, რატომ უსვამენ ხას ამას რომ ეს არის ბოლო მასი მეორებენ სუბოლო პროტესტი ჩვენიო. დიდი მადლობა სულხან სალაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ცირაელის საშილს გავესაუბრებით. We'll be right back.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, 17 საათი და 27 წუთია თბილისის დროით. სულ მალე ახალ ამბებს აგვეკითხავს ნინო როდონაია და ცირა ელისაშვილს ვთხოვთ, რომ ცოტა ხნით, ასე ვთქვათ, პაუზას მივმართოთ. ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი ვსაუბრობთ მსვლელობაზე, რომელიც ხვალ გამართება თბილისის საკრებულოდან აბანოთუბანში 16 საათზე. მიხვდა რადიო მსმენელი ისე, რაც ალბათ თუ რას ეძღვნება ეს აქცია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეგ მინდა კითხოთ, რატომ აბანოთუბანში, უბრალოდ რატო სრულდება აბანოთუბანში ახლა ბატონმა სულხანმა ახსენა მირზაშაფის პროექტი და ამაზე ხომ არ იქნება აქცენტი გაკეთებული ხვალ ძირითადად?
მოდით ასე ვთქვათ, ჯერ რატომ საკრებულო? იმიტომ რომ რატო საკრებულოდან აბანოთუბანში? იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ გადაწყვეტილების მიმღები მაინც არის საკრებულო. იმ პრობლემატიკაზე, რა პრობლემატიკას ჩვენ გვაწუხებს, ეს არის ზონებისთვის სტატუსის მოხსნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებთ, რომ ამ შემთხვევაში ამორჩეველი, როგორც ამორჩეველი პასუხს ველით მათგან. რატომ აბანოთუბანი? ეს იქნება ვთქვათ მირზაშაფობა. ეს არის აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ ყველაზე ცხელი წერტილი ახლა არის აბანოთუბანი მირზაშაფის გამო, თუმცა ჩვენ მაინც დავარქვით ამ სრულობას სოს თბილისი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადგილზე დავახვედრებთ ფოტო გამოფენას, იქ მოსულ
საზოგადოებას.
ასეთი სათაურით რა ემუქრება ქალაქს? და ემუქრება ძალიან ბევრი, ერთდროულად ძალიან ბევრი ოდიუზური პროექტი, მაგალითად მხოლოდ რუსთავოზე რაღაცაი ხუთი პროექტი იგეგმება, ისეთი, რომელიც სრულად შეცვლის ჩვენი ქალაქის ცენტრალური გამზირის იერსახეს.
დეველოპერული,
ასე როგორც წესი, ეს დეველოპერული
აქცენტი ამაზე იქნება გადატანილი. კეთილი, მაშინ ერთი წუთი შევისვენოთ და გავაგრძელებთ საუბარს. There must be something in the water. That you done it. She said, I love you nothing but a monster. My love ain't nothing but a monster with two heads. Why? ვაგრძელებთ საუბარს ცირაელისაშვილთან, ვაგრძელებთ საუბარს ხვალინდელ მსვლელობაზე თბილისის საკრებულოდან აბანო თუბანში, მსვლელობაზე, რომელიც 6 ივნის 16 საათზე დაიწყება, კიდევ ვიმეორებ, საკრებულოდან დაიწყება და აბანო თუბანში დასრულდება, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამობენ, დიდი კონცერტით. თუმცა ეს არ იქნება მხიარული აქცია, ძალიან სერიოზული აქცია, მე ვიტყოდი სასოწარკვეთილიც კი, რადგანაც აქციის ორგანიზატორები ამობენ, რომ ეს უკვე მართლა ბოლოა, ამობენ ისინი, ამის იქით ან მარცხია, ან გამარჯვება არის. ამ ფრაზაში ბევრი სასოწარკვეთაა, მაგრამ ბევრი იმედიც არის. ესე იგი, მაინც ფიქრობთ, რომ ხვალინდელი აქცია შეიძლება გამარჯვებით დასრულდეს?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ხვალინდელი აქციით უნდა დაიწყოს ეს გამარჯვების ეტაპი, რომლის იმედიც გვაქვს. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. როგორც ადრე ვამბობდით, პრინციპში ამ ორგანიზაციათა გაერთიანებისთვის ეს პირველი აქცია ვერ იქნება, იმიტომ რომ პირველი იყო ჩვენთვის პანორამა თბილისი. ეს უკვე მეორეა მირზა შაფის სახით. ამ პანორამიდან მირზა შაფამდე ჩვენ კიდე ძალიან ბევრი სამუშაო გავწია.
არამარტო თბილისში.
არამარტო თბილისში. რა თქმა უნდა, ბათუმიდან სამი ორგანიზაცია კიდე ჩართული. რაჭის პრობლემასთან დაკავშირებით არის კიდე ჩართული ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ გავაკეთეთ აი ეს სახელწოდება SOS თბილისი, იმიტომ რომ თუ ეს დაჭერდა ბათუმს, მაშინ იქნება SOS ბათუმი. თუ ეს დაჭერდა კიდე რაღაცა ქალაქს, ეს იქნება SOS-ის რაღაცა ქალაქი. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვაპირებთ ძალიან დიდი ფრონტის გაშლას, არა მხოლოდ ქალაქში, როგორც გითხარით, არამედ იქ, სადაც ეს საჭირო იქნება და ამასთან ერთად არ ვივიწყებთ სამართლებრივ ხაზს, იმიტომ რომ ახლა მზადდება სარჩელები. ჩვენ 2010 წელს თბილისის ამქარს გვაქვს შეტანილი მირზა შაფთან დაკავშირებით, იმ უკანონო ნგრევებასა და კლდის დაზიანებასთან დაკავშირებით სარჩელი პროკურატურაში, რომელიც მიღებულია და ჩვენ ამ თემას ხელახლა, ასე ვთქვათ, ავწევთ ისევე. ასევე ვაპირებთ ადმინისტრაციული წესით მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის სამინისტროში გამოიტანს თავის გადაწყვეტილებას და ალბათ ეს გადაწყვეტილება დადებითი იქნება პანორამასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ ადმინისტრაციული წესით ვაპირებთ ამის გასაჩივრებას და მესამე ხაზი, ანუ პროტესტი იურიდიული მხარე და მესამე ხაზი, ეს არის საერთაშორისო ინტერვენცია, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. დღეს ჩამოსულები არიან ინგლისის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ისინი ხვალ ამ აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ, ასევე გეგმავთ ერთობლივი წერილის დაწერას და ამ წერილის გაგზავნას UNESCO-ში და ისეთ მძლავრ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, როგორც არის ევროპა ნოსტრა.
უცხოელი სპეციალისტები ჩამოყავს ხელისუფლებასაც. ახლა ნინო ხარაძე ამდებს სიუჟეტს აი ამ ღონისძიებაზე, ისტორიული თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე მომუშავე კომპანიების წარმომადგენლების, ვთქვათ, პრეზენტაცია შედგა დღეს თბილისის მერმა, მოაწყო და ნინოს კითხე, როცა ის სიუჟეტს ამზადებდა, კითხე, იყვნენ თუ არა ხამქრის წარმომადგენლები? მამ არ იყვნენ, რომ ითხრა მან დაახლოებით დაემთხვა ეს ორი ღონისძიება ერთმანეთს, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, ჰოლიდეი ინში გამართული ღონისძიება. რატომ არ წახვედით და რატომ არ მიიღეთ მონაწილეობა? ეს შესანიშნავი ტრიბუნა იქნებოდა, რომ პირდაპირ გეთქვათ მერისთვის და აგრიკულტურის მინისტრისთვის თქვენი საქმეები.
საქმე ის არის, რომ კულტურის მინისტრი ამ სფეროში აღარ არის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილი კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ანუ აი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი ყველაზე უფრო ნაკლებად ეხება. რაც შეეხება თბილისის მერს, არაერთი შეხვედრა ჰქონია და ჩვენი პოზიცია მან ძალიან კარგად იცის. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აპატიჟებულები ვიყავით, ჩვენ არ წავედით და ეს არის ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ ასეთ შეკრებებზე არ ხდება რეალური საქმის კეთება. იქ სადაც მერია, კულტურის მინისტრი, ფონდის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ეს რო ყოფილიყო რაიმე მუშა ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად კონკრეტულ სპეციფიკაზე იმუშავებდა, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენი ჩართულობა იქნებოდა შესაბამისი.
და თქვენ ამბობთ, რომ გადაწყვეტილების, ეგ აქციის ერთ-ერთი, ვთქვათ, იდეა და მოთხოვნა არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღებაში უზრუნველყოფილი იქნას საზოგადოების და სპეციალისტების მონაწილეობა. ბუნებრივია, ქალაქის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ სპეციალისტები მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებაში.
ეს ფრაზა მესმის ბოლო 12 წელი.
ისეთ რა თქმა უნდა არ მოგწონთ ხოლმე, მაგრამ ისინი სპეციალისტები
არის თემები, რომელსაც არეგულირებს კანონი.
დიახ.
რა სპეციალისტის არ უნდა იყოს რომელიმე მხარეს, ამ სპეციალისტის წონა, ასე ვთქვათ, არაფერს არ წარმოადგენს კანონთა მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო პერიოდის და მანამდეც გვაქვს იმის გამო სამწუხარო გამოცდილება, რომ როგორც წესი ის პროცესები, რომელიც ქალაქში ხდება ნეგატიური კუთხით, ხდება იმიტომ, რომ არ არის ან ჯანსაღი და გამართული კანონი, ან კანონის დამცველები არ იცავენ თავად კანონს. ეს უკვე რაღაც პოლიტიკურ ნებასთან მიდის. მე ძალიან არ მოყვარს ეს ძინადადება, ცოტა ესეთი ზოგადია და პოლიტიკურ ნებას ნიშნავს, როდესაც სახელმწიფო ხარ, ალბათ ეს კითხვის ნიშანი არ უნდა ისმოდეს, მაგრამ ასეა. ამდენად, როდესაც არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომელიც იმუშავებს, ვთქვათ, იგივე ისტორიული ქალაქის განვითარებაზე, და ეს სპეციალისტებიც იძულებულები არიან, რომ დაექირავონ ხან ერთ მხარეს და ხან მეორე მხარეს და ერთი და იგივე საკითხზე დადონ სხვადასხვა დასკვნები, ეს არის ის პროცესი, რომელიც სამართავია ხელისუფლების მხრიდან. სამწუხაროა, რომ ჩვენი კოლეგებიდან არის ჭალებში არა, მაგრამ მე არ ვიცი სხვა სიტყვა როგორ ვიხმარო, რომ მოსყიდვის ელემენტები, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგების გამო ხანდახან სტატუსი ეხსნება ისეთ შენობებს, რომელსაც არ უნდა მოეხსნას. ან კონსტრუქციული დასკვნები დიდება ისეთ შენობებზე, რომლის გამაგრება შეიძლება, მაგრამ მათ დასკვნაში წერია, რომ ამ შენობის გამაგრება უკვე აღარ შეიძლება. აი ეს არის ის საკითხი, რომელიც არ არის მთლად გრძელვადიანი. მისი მოგვარება შეიძლება, მაგრამ ამისათვის უნდა იცოდე, რას აკეთებ ხელისუფლება, რისთვის გინდა, რომ გქონდეს, ვთქვათ, იგივე ისტორიული ქალაქის განვითარების კონცეფცია. თუ ეს კონცეფცია გვინდა მარტო იმიტომ, რომ თაროზე იდოს შემდეგ რაღაც მასალა, მაშინ ამაში მონაწილეობა არ არის. მაგრამ თუ ეს კონცეფცია იმიტომ გინდა, რომ შენ მართლა ვიღაცამ გითხრას, რა გზით უნდა წახვიდე, მაშინ ეს გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენ აი ამ მეორე ხედვას ვერ ვხედავთ. ამ კონცეფციამდე ხელისუფლებას, რომ დაემტკიცებინა კულტურული მემკვიდრეობის საყრდენი გეგმა, რომელიც როგორც თეორიული ნაწილი კულტურის სამინისტროს დაკვეთით იგივე გეოგრაფიკმა გააკეთა და შემდეგ გამოეცხადებინა, თქვათ, კონცეფციაზე კონკურსი, მაშინ მიხვდებოდით, რომ უკვე არსებობს კონკრეტული ხედვა, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
რაც შეეხება პროფესიონალებს და პროფესიონალების ჩართვას ამ პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში, აგერ არ შემიძლია, რომ ამის შესახებ არ კითხოთ. ოთხშაბათს ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართა ასეთი შეხვედრა, ხო, დისკუსია, დაიცავი ევროპის მემკვიდრეობა, რამდენადაც ვიცი, იქ უცხოელი სპეციალისტებიც იყვნენ, მონაწილეობდნენ, ხო? თუ
არა, ამის ორგანიზება ჩვენ გავაკეთებს, ერთ-ერთი ორგანიზატორი კომოსთან ერთად იყო თბილისის სამქარიც. ესენი ის ორივე ექსპერტი, რომელიც ჩამოვიდა ლონდონიდან, ორივე უკვე არიან იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელიც ერთი 40 წელი არსებობს და მეორე 20 წელი არსებობს. ჩვენ უკვე 3 წელია მათთან გვაქვს საქმიანი ურთიერთობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომავალ წელს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იმ გამოცემათა სერია, რომელსაც ჰქვია მაგალითად Save ლონდონი, Save სანქტ-პეტერბურგი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ Save თბილისი. რაც ნიშნავს, რომ იქ იქნება მაგალითად შენობები, რომელიც უკვე დავკარგეთ, შენობები, რომელიც საფრთხის ქვეშ არის, წარმატებული кейსები და ყველაზე უფრო მეტად გვიჭირს ამ სიის შედგენა. და ასევე იქნება კვლევა აი ამ სპეციალისტების მხრიდან, ანუ უცხოელი სპეციალისტების მხრიდან, ისინი როგორ ხედავენ ჩვენ პრობლემატიკას.
აქ არიან აქციაში მიიღებენ.
ხვალ აქციაში მონაწილეობას იღებენ და როგორც გითხარით, ჩვენ კიდე აგზელებთ მათი წასვლის შემდეგ ურთიერთობას და ერთობლივ წერილს დავწერთ UNESCO-ს.
თანამოაზრეები არიან, იციან რაც ხდება ქალაქში, აჩვენეთ ახალი პროექტები.
ზუსტად აი გუშინ თელ ქუჩა დავდიოდი და ვაჩვენებდით ამ ყველაფერს. მათ იციან, იმიტომ რომ მათი პირველი ვიზიტი არ არის თბილისში და სხვა შორის გვეუბნებიან, რომ ახალი არაფერი არ არის ჩვენთვის,
რაც თქვენთან ხდება. სხვაგანაც ხდება.
რა თქმა უნდა, ახალი არაფერი არ არის, უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენ სადღაც 30 წლის წინ გავიარეთ, რასაც თქვენ ახლა გადიხართ. არც ის არის, რომ რაღაც ისეთ რჩევას გვეუბნებიან, რაც ჩვენ მაგალითად არ ვიცით. მაგრამ ამბობენ იმას, რომ სპეციფიკა, აი მაგალითად ჩვენ ვერაფრით ვერ აუხსენით, გუშინ ვერ გაიგეს ეს, რას ნიშნავდა, რომ პანორამასთან დაკავშირებით სტატუსი ქონდა თუ არა კონკრეტულად ზოლაკის ქედს გვითხრათ. ჩვენ ვთხართ, რომ სტატუსი ქონდა. მაგრამ მოუხსნეს. აი ვერ გაიგო რატომ მოუხსნეს. ხო, ხო. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პროექტის გამო მოუხსნეს. კი, მაგრამ რატომ მოუხსნეს? აი, არის რაღაცები, რასაც ვერ აგებია.
ან რა უფლებით, ხო?
ხო, აი,
რა უფლებით როგორ მე?
ხო, სულ იმაზე იყო, სულ ჩაკითხვები იყო, რომ ვინ იღებდა გადაწყვეტილებას? ეს ხო არ იყო რაღაცა ესეთი გადაწყვეტილებას იღებდა სამინისტრო, გადაწყვეტილებას იღებდა სააგენტო. კი, მაგრამ რატომ?
ხო.
იმიტომ.
ეს ხაჩოს იმეილსაც ეხება, ხო? იმეილის ისტორიაც ასეთი არის, რამდენადაც
ის ზუსტად ანალოგიური იყო, იქ კანონში ზუსტად ეწერა, რომ ზეგლის სტატუსის მოხსნა შეიძლება მაშინ, როდესაც ზეგლი დაინგრა და აღარ არსებობს მისი აღდგენის შანსი, ან ისე შეიცვალა, რომ დაკარგა ის მახასიათებლები, რის გამოც მას სტატუსი მიანიჭეს. 2007-ში იმეილს სტატუსი მოხსნეს ისე, რომ იმეილი იდგა. იმეილი დღესაც დგას, 18-ის იმ დროს იდგა, მაგრამ მოხსნეს, იმიტომ რომ არსებობდა ინვესტიცია.
ხო, და რა ვეტესოს, რას ამბობენ, რამდენად აქტიური იყო საზოგადოება მაშინ, რა განამდე 20-30 წელს წინ ჩვენს პრობლემები ქონდა და გავიარეთ, ვინ გადაჭრა ეს პრობლემები? ვინ იმუშავა იმას, რომ ევროპა დღეს უკვე აღარ არის ესეთი და ესე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს ძველ ქალაქს არავინ არ წამოჭიმავს?
ყველაზე დიდი განსხვავება არის მოსახლეობას, ჩვენ მოსახლეობას და იქაურ მოსახლეობას შორის, იმიტომ რომ იქაური მოსახლეობისთვის გაცნობიერების პრობლემა არ არის კულტურული მემკვიდრეობის, აქ ეს პრობლემა არის. აქ ის ხალხი, ვინც ასეთი ტიპის სახლებში ცხოვრობენ, მათთვის ეს ტვირთია და არა თქვათ უპირატესობა. მაშინ როდესაც ლონდონში პირიქით უპირატესობა ისტორიულ ზონაში ცხოვრება. ეს არის ყველაზე დიდი განსხვავება. განსხვავება არის ასევე იმაში, რომ განათლების დონეზე არ არის კულტურული მემკვიდრეობა როგორც პრიორიტეტი. იქ სკოლებში იკითხება ეს საგანი და ეს არის განუყოფელი ნაწილი ამ განათლების სისტემის. აქ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. განსხვავება არის იმაში, რომ როდესაც ადამიანს ეუბნება, რომ შენ ცხოვრობ ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში და არ შეიძლება ამ ძეგლის დანგრევა და ამიტომ ნუ ეძებთ ყველა ინვესტორს, ჩვენთან მოსახლეობა ბრაზდება. მაგრამ იქ იმისათვის, რომ მოსახლეობას ალტერნატივა ინვესტორის სახით არ ყავდეს, სახელმწიფო უქმნის პირობებს. ეს არის ფონდების მობილიზება, ეს არის თანადაფინანსებით რესტავრაცია, ეს არის ბრუნავი ფონდების შექმნა, რომლის ინტერვენციაც შესაძლებელია, შექმნილი ამხანაგობების. ანუ ეს ყველაფერი არ ხდება მხოლოდ თითის დაკნევით, რომ შენ არ შეიძლება რაღაცა გააკეთო. მე შენ გთავაზობ მონაწილეობის სხვადასხვა მეთოდს, აირჩიე რომელიც გინდა. ეს საზოგადოება ჩვენთანაა.
ეს გააფთი მეტი, რომ ადგილობრივი მცხოვრებლები, თქვათ ადამიანებიც ქალაქის ცენტრში ცხოვრობენ, შემოგიერთდებიან ხვალ? არიან იქ ალბათ ადამიანები, რომლებიც შეწუხებული არიან იმით, რაც ხდება?
ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ მოდის აღშფოთებული მოსახლეობა, მაგალითად ბარნოვის 76-დან, ასევე მოდის ხვალ მოსახლეობა, რომელიც ეწინააღმდეგება დღეს 7 საათზე, მაგალითად აქცია აქვთ ავლაბარში ფარნავაზის სკვერის ტერიტორიაზე, შენებარი სასტუმროს გამო, ამიტომ აი ესეთი ტიპის მოსახლეობა მოდის. იმედი გვაქვს, რომ ეს არ არის მხოლოდ იმათი პრობლემა, ვინც ცხოვრობს ისტორიულ ზონაში. მე საერთოდ ცხოვრობ ისტორიულ ზონაში, საერთოდ ცხოვრობ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხვალ უბრალოდ ვისაც ესმის, რომ თბილისთან მიმართებაში რაღაც არ გაკეთდა დღეს, ჩვენ ზოგადად ხვალ ვკარგავთ ამ ქალაქს, არა? მაშინ შეგვიძლია სახლში დავშდეთ.
გამიგე. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ცირა ელისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებით უკვე ეკოლოგიურ მხარეზე, ხვალინდელი ამ აქციისა, რომელიც მე მგონი არის მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოს როლს, რომ გარემოს დაცვის დღე არის დღეს, გარემოს დაცვის დღეს აღნიშნავს დღეს მსოფლიო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნატა ფერაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ვასრულებთ საუბარს ხვანინდელ აქციაზე, რომელიც 4 საათზე დაიწყება. სვლელობა ქვია ამას უფრო და არა აქცია თბილისის საკრებულოსთან და დასრულდება აბანო თუბანში, დასრულდება დიდი კონცერტით. იმედია იქნება ორგანიზატორებს შეუნები კარგი ამინდი მათთვის, რადგანაც ხედავთ რომ ამინდი მაინც და მაინც კარგი არ არის ბოლო ხანებში და მე გადაცემა სანამ დაიწყებოდა ისიც თქვი რომ იმედია ნატა მშვიდობით მოვა ჩვენთან სტუდიაში, იმიტომ რომ ყოველი წვიმა ყველა საშიში ხდება უკვე ქალაქში ვიცი და ეს ალბათ ასევე არის დაკავშირებული თქვენს აქციასთან, ხო, რატომ იტბორება ქალაქში?
ხო, მადლობა. დღეს იტყორება, არ ვიცი, მაგრამ არ არის ახლა ესეთ საშტრუმები და კარგია რომ ამ თემე დაიწყეთ, ცოტა თუ ჩამოწვეთა მინდა ვთქვა ყველა მოსულს, რომ ნუ შეეშინდებათ, ნუ ახლა თვილა და ხო, ცოტა შევა დავშალოთ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი საქმე გავაკეთოთ ერთად და ხვალ დასწრება რამდენად მნიშვნელოვანია, ამას დარწმუნდა რომ ცირამაც ელაპარაკავ თითოეულ ადამიანის მოსვლა.
კი, მაგრამ ცირამ თქვა ძალიან კარგად რომ ვიწყებთ, ეს რადგან ხაზი უსვამთ რომ ეს ბულოა, ბულო იმას კი არ ნიშნავს რომ ხვალ დასრულდება ყველაფერი, არ მომხვალ დაიწყება.
ეგრე მარტივად რა იყოს რომ ერთი ქუჩაში გასვლით უცებ ქალაქ ეგმარება აღდგება, ეხა ეგ მე მგონი აბსურდის ფეროდან არის, არავის არ უნდა ქონდეს ამის იმედი რომ ჩვენ ერთხელ ქუჩაში გავალთ და იყვიან უიუი მაშინ ესე გავაკეთებ. ანუ რა თქმა უნდა ვიწყებთ და ეს არის დასაწყისი, ჩვენს გვჭირდება იმის რომ დაინახო რომ ამას არ იწყებ ვენ თქვა მარტო პარტიზანები და ხამქარი და ეს არის სახალხო მოთხოვნა, თორე ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. იგივე სამართლებრივი გზით, იგივე ჩვენი სტრატეგიებით, უბრალოდ ეს რო ჩანდეს, ესე ვთქვა, ეს რო გვიმაგრებდნენ ხარს, რომ ეს არის სახალხო მოთხოვნა და ეს უნდა განხორციელდეს. ეს არის დაწყებაც არის, ეს არის გაგრძელება, რასაც დიდი ხანია ვაკეთებ და უბრალოდ იზრდება ეს ყველაფერი და კიდევ უფრო
დიდგანვე. და სხვა ორგანიზაციები ერთიანდებიან, ბათუმიდან ჩამოდიან
ხო? ხო, კი, საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია არის გაერთიანებული და ხო,
ანუ თქვენ ძირითადად ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაციაც არ ქვია, ვიცი, ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ნუ დავარქვათ ორგანიზაცია. ხო, თავისუფალი ადამიანების რაღაც კავშირი არის. აქცენტს აკეთებთ მაინც უფრო გამწვანების პრობლემაზე ქალაქში, ხო? თუ არა, ყველა პერსონა.
არა, ანუ გამწვანებაში უბრალოდ უკეთ ვერ ყვევით ჩვენ და მიგვინდია ხამქარისთვის ეს ისტორიული ნაწილი და სრულად უჭერთ ხამქარს ხარ და ანუ პროფესია ეს არის, მათი პროფესია და პროფესიონალები არიან, თორე იგივე თავდადებით უდგევათ გვერდში ისტორიული ნაწილის დაცვას. უბრალოდ უკეთ ვერ ყვევით ჩვენ მწვანე ნაწილში და ამიტომ და მეტი კონტაქტი გვაქვს გამწვანების სამსახურებთან და ამიტომ არის რომ ჩვენ მეტად მწვანე ფლანგს ვიცავთ და ხამქარი მეტად ისტორიულს, თორე სრულიად თანაბარი სიმსიმეთი ინტენსიურობით
ყოველში აი მოთხოვნებში პირველი მოთხოვნა ეს არის საინტერესო წერია, აი გრძელოს წვანე საფრის განადგურება შენობის მშენებლობების ხარჯზე. ანუ ეს პროცესი გრძელდება მუდმივად და არაფერი არ შეიცვალა ისევ ნატა ამ თვალსაზრისით.
კი, შეიცვალა უარესობისგან. შეიცვალა მკვეთრად უარესობისგან, უკვე მიადგნენ წითელ ნუსხას შეტანო მცენარეების ადგილასაც კი კორპუსებს დგავენ და ეს ქონდა ცოტა ხნის წინ გამწვანების სამსახურის უფროსის ხელმოწერილი 17 ელდარის ფიჭზე, რომ ის არის ციფრულ ნუსხაში და მოჭრაზე იყო გაცემული ნებართვა.
ეს დეველოპერები, ეს შენების საცხოვრებელი სახლების
შენობები ძირითადად,
ხო?
ხო,
ძირითადად.
ხო, ან სასტუმრო, ან ბიზნეს ცენტრი, ან
ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ ეკითხოთ მიხოთ იმისა, რომ ხვალინდელი აქცია იწყება საკრებულოდან და თავდება აბანო თუბანში. არის წერტილები, ძალიან ესეთი მტკივნეული წერტილები დღეს დედაქალაქში. ერთ-ერთი არის ყოფილი იპოდრომი. ხო, და ამის შესახებ მინდა ეკითხოთ რა ხდება იქ რეალურად.
ხო, ეგ აი მართლა ძალიან კარგი შეკითხვა. იპოდრომი არის უზარმაზარი და ძალიან ბევრი მხრიდან უტევენ და ეხა ერთ-ერთი ძალიან ცხელი წერტილი არის ცენტრალური შესასვლელი თამარაშვილიდან, სადაც გვიდევს გვერდზე ალბათ ნახეთ კორპუსები, სადაც სახურავზე გვიწერენ რამდენ სართულიანი საშენებას აპირებენ. ანუ აი სპორტის სასახლეს უკან მდგომარეობაც გვაქვს, ეხა აი ზუსტად იგივეს მივიღებ. ეს ძალიან გაგვეხარდა, იმიტომ რომ საკრებულოში რომ გაიტანეს, საკრებულომ არ მიიღო მერიის ეს პროექტი, დაუბრუნეს უკან მერიას განსახილველად, რომ ეს მიუღებელია და სამა მერიამ განიხილა, ამ განხილვაზე იმყოფებოდნენ ძალიან გვიხარია ესეთ თვითონ ამ საბურთალოს ყავს თავისი აქტივისტები, ვინც ამას ადევნებს თვალყურს და თვითონ აკეთებენ, ისინი იყვნენ ამ ხდომაზე მერიაში, სადაც განიხილებოდა ეს იპოდრომი, საკრებულოდან მობრუნებული იპოდრომი მერიაში და ერთადერთი რაც მერიამ გააკეთა, ერთ-ერთი კორპუსი 6 მეტრი ჩაახოხა. ანუ ვითომ თითა ემუქრებოდა მაცხოვრებლებს, რომ შენ თუ არ გაჩუმდა, მე შენ აი მას მოგიშლი კონდიციონერს მოგახსნევენ და ასე შემდეგ, თუმცა ესენი თავგამოდებულად არიან მაინც და აპირებენ ბოლომდე ბრძოლას. ეხა ეს პროექტი ისევ უნდა შევიდეს საკრებულოში და დიდი ვარაუდით ჩვენი მთავრობის სტრატეგია და თითქმის უერთაშორებიან პრობლემურ ობიექტებზე ეს ხდება ხოლმე ივლისის ბოლო აგვისტოს დასაწყისში. ხალხი როცა არ არის ან წინასაახალწყოთ. ეხა ალბათ ეს უფრო დაემთხვევა აი ამ პერიოდს როცა არავინ არ არის, თუმცა ნუ
ესე იგი ხალხის მოსაზრებას მაინც ითვალისწინებენ უფრო სწორად ნუ როგორ ათქვათ ხალხის ეშინიათ, მაგრამ
რა თქმა უნდა, აი ეს
პრინციპში პროგრესია.
ძალიან დიდი პროგრესია, იმიტომ რომ ამასობაში ჩვენ დაგვიგროვდა 3 кейსი უკვე, როცა გაიმარჯვეს აქტივისტებმა და მოქალაქეებმა.
აი რომლები?
ერთი არის ჭავჭავაძის გამზირზე დაახლოებით მე-9 სამართყოფოს და მისამართი არ მახსოვს, სადაც მოქალაქეებმა შეიტანეს სარჩელი და ირაკლი ყანდაშვილი იყო მათი ადვოკატი და დაუბრუნდა მერიას უკან და უნდა განიხილონ. მეორე არის ყაზბეგის გამზირზე სკვერი, რომელიც ალეკოელისაშთან ერთად იცავდნენ და იქ საერთოდ გაჩერდა და სარეკრეაციო სტატუსი მიენიჭება და ასათიანის პარკშიც ძალიან დიდი მიღწევები არის. ყველაზე
ხანგრძლივი, ყველაზე ძველი შეიძლება
ითქვას პროტესტი. პიონერები, ხო.
მიღწევები არის.
კი, როგორ არ არის იქაც რაღაცეები სასამართლო.
კი, ინვესტორს ჰქონდა დიდი პრეტენზიები, მაგრამ ძირითადად ინვესტორთან ურთიერთობა უნდა გადაიჭრას ხოლმე ამ დროს თუ ხელისუფლებას.
აი, ბაკის პარკის შემთხვევაში ჩვენ ინვესტორთან საერთოდ არ აქვს პრეტენზია და უმეტესად ვთქვით, რომ ინვესტორთან არ ქონდეს პრეტენზია, იმიტომ რომ ეს არის რასაც გაყიდი ყველაფერს გამოშთა პრინტველი, ჩვენ სახელმწიფოსთან გვაქვს პრეტენზია, რომელიც ამას უშვებს, რომ ინვესტორმა ის მოითხოვოს. ჩვენი აი საბოლოო გამარჯვების მიზანი იქნება, როცა კანონი იქნება ისეთი, რომ ერთ-ერთი ინვესტორი და ინვესტორის იმედად აღარ უნდა ვიყოთ იმის სინდისის და იმისი კარგი გემოვნების იმედად. კანონი დაიცავს რუკას და წითელ ხაზს.
ავლაბარშიც ხდება ახლა რა
არის? ავლაბარშიც ხო, ვეღარ მივადებთ თვალი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ბოლო დროის ამბავია და ამ აქციის ორგანიზებაში ვარ ძალიან აქტიურად ჩართული.
ხო, აი რა კარგი არის, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ადგილობრივი ასე ადამიანთა მცირე ჯგუფები გახდნენ აქტიურები, ხო? ეს მარტო თქვენ არ
ახსენეთ,
ეს კარგია რომ ამბობთ, რომ ზუსტად არ ვიცი ზუსტად რა ხდებოდა. ანუ
ეს არის საკითხი მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეთყობა, ვერ ვახერხებ ჩვენ სწორ მიწოდებას ჩვენი თავის და ძალიან ბევრს გონია რომ ჩვენ ვარ ჯგუფი გამოძახებით, რომ დაგვიძახებენ, რომ დიღოთში რაღაცა ინგრევა და ჩვენ უნდა გადავდოთ ყველა სხვა საქმე გვაკეთოთ რა.
და ყველაფერი იცით რა ხდება ქალაქში.
ხო, და ჩვენ ყოველთვის ვთილოთ რა ვახნათ, რომ რაც გამოცდილება გვაქვს, გაგიზიარებთ, მაგრამ ეს თუ თვითონ მოსახლე თავის გვერდზე სახს არ დაუდგა, ნუ არანაირ რესურსი არ მოგვა
ამას. ანუ პრინციპში შეიცვალა სიტუაცია იმ თვათქვენ ამბობთ რომ დამძიმდა და ცირაც ამბობთ რომ დამძიმდა, მაგრამ მოქალაქეთა ასე თქვა თვითშეგნება ნელ-ნელა იზრდება თუ არ იზრდება?
ნელ-ნელა ალბათ იზრდება, ამას აი ხვალ ნახავთ რამდენი ადამიანი მოვა, რამდენი მართლა გაიაზრებს, რომ რამდენი მნიშვნელოვანი არის მოსვლა. თუმცა აი ეს მართლა ეს ერთეული შემთხვევები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხედავენ, რომ რაღაცა გამოდის. უმეტესობა არ ეწყებს, იმიტომ რომ მაინც გადაწყვეტილია ჩემი ჩართულობა არის რა მნიშვნელოვანი და აი ეს მაგალითები, რომ გააჩერეს, ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს, რომ აი ერთეულმა ადამიანებმა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ პარტიზანული მებაღეობის Facebook-ის გვერდზე ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცე თუ შენეზოში ჭრიან ხეს, ხო? და აი ამ მეთოდით უნდა დარეგოთ ხალხაზე, ასე შემდეგ რამდენიმე შემთხვევა, რომ ერთეულმა ადამიანმა გააბრუნა ტექნიკა, იმიტომ რომ ექსა დამხადებლობის გამოძახების მერე აღმოჩნდა, რომ არ დარღვევა და ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვები ხედავენ, რომ რაღაცა შედეგი ამას ყველაფერს გამოაქვს და მერე უფრო მეტი სტიმული აქვს, რომ თვითონაც იმოქმედონ.
და მნიშვნელოვანია ალბათ ისიც, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობაში ყავთ ალეკოელისაშვილი მაგალითად,
რომ მე ალეკო რას ამბობთ, ალეკო ხო?
ალბათ როცა იქ ვიღაცა არის, ვის
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეხა აი გამწონების სამსახურში მქონდა შეხვედრა გუშინ და იქ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვიპოვე ადამიანი, რომელთან საერთო ენაზე ლაპარაკი შეიძლება, ეს არის ნატო კირვარიძე და ნინო ძალიან დიდი ბოჭკარი არ მახსოვს, რომელთან აი ამ გამხმარტყეებზე ვისაუბრეთ, ისე რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას ცოტა დავწრავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა აი სამთავრობო სტრუქტურებში ადამიანის პოვნა, ვისთანაც შეიძლება კონტაქტის დამყარება. სხვანაირად ჩვენ შედეგს ვერ მივახწევთ.
ანუ ისინი მიაწოდებენ მიაწოდებენ თქვენს
სტუმარს. ჩვენ ვაწვით იდეას და ხო, მოსმენა უნდა იცოდეს ადამიანმა, თორე ჩვენ არ
მე ვიცი რომ პრობლემა იყო შეღწევის თავად ამ სიმშვიდეში.
ეს იყო წინა დრო შეღწევის პრობლემა, იყო ძალიან დიდი და მე ეხა თავიდან დაიწყეს რომ ჩვენ გვიშვებდნენ, თუმცა მე ჩვენ თვითონ თქვით უარეს იაროზე, იმიტომ რომ ეს იყო ფსიქოთერაპიული დატვირთვა ქონდა, რომ აი ჩვენ მივიღეთ დავალაპარაკეთ. არანაირი ცვლილება არ იყო, არაფერს არ გვისმენდნენ, არაფერი გათვალისწინებული იყო აბსოლუტურად. ეხა აი რაღაცა ერთეულ ადამიანებთან კონტაქტი შეიძლება რაღაცა
თქვენ საკრებულოსთან იყებთ ხო და თქვათ შაბათია, რეგულარულ არ მუშაობს მე მგონი, ხო? ანუ იქ არავინ არ იქნება, რომ გამოვიდეს და დაგელაპარაკოს.
არა, ხო, მასე არც არის გათვლა, ხა არის უბრალოდ დანახვება, რომ ჩვენ ვართ ბევრნი, ვინც ვითხოვთ იმას, რასაც ვაკეთებთ პარტიზანები ჰამქარი ასე შემდეგ, რომ ეს არ არის მართლა ერთეული ორგანიზაციების მოთხოვნა, ეს არის სახალხო მოთხოვნა.
და ეს სახალხო მოძრაობა, სვლა, სვლელობა დაიწყება 4 საათზე თბილისის საკრებულოსთან. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ შემდეგ ეს ის პროტესტანტები, ასე ვთქვათ, გაივლიან გზას აბანოთუბნამდე, ხო?
ლესელიზეთი
აბანოთუბნამდე და აბანოთუბაში ხო გამოფენა იქნება, ეს გითხაცი რამ რო გამოფენას ამზადებენ და აბანოთუბანში უკვე კონცერტი უნდა ჩატარდეს.
ხო, მაგრამ კონცერტი იქნება ძალიან საინტერესო, ეს იქნება ინტერაქტიული კონცერტი, ეს გვიწერია ვებგვერდზე დღეს კიდე დავწერთ, ანუ გვეყოლება ბევრი დამწყველი მუსიკოსები, პერკუსიონისტები და ყველა ჩვენგან სასურველია თან კონდეს ბოთლი შიგნით ჩაღრილი კენჭებით, იმიტომ რომ პროფესიონალი
და დასაყარებელი პოლიციას, ხელისუფლებას.
არა, პლასტმასის პატარა კოკაკოლის ბოთლი ერთი ორი კენჭი, რომელიც უბრალოდ ფონად იქნება, რომ ანუ მთელი ეს მსვლელობა ერთიან მუსიკას შევქნით პროფესიონალებთან ერთად, რომ ეს იყოს ჩართული ყველა ამაში.
გასაგებია. კეთილი ნატა, ძალიან დიდი მადლობა რადიოსმენს გავახსენებ მაშინ, რომ თუ უნდა თუ გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რაც ქალაქში ხდება, თბილისში, თუმცა არა მარტო თბილისში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბათუმიდანაც ჩამოდიან, ხო, ბათუმში არის სერიოზული პრობლემები კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით,
ურბანული
გამწვანების, ხო? აი ეს ადამიანები იღებენ ხვალ აქციაში მონაწილეობას, მსვლელობაში მონაწილეობას, სოს თბილისი ქვია ამ აქციას და ამ აქციის ორგანიზატორებს ვესაუბრებოდით დღევანდელ ჩვენს განაცემაში. დიდი მადლობა ნატას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნატა დაგვეხმარა და მოვიწვეთ ეს ადამიანები, სწორედ თქვა ნატას დახმარებით, ნატა ფერაძის დახმარებით და რა ვიცი, გისურვებთ წარმატებებს და გამარჯვებას.
ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და
მადლობა. დიდი მადლობა. ამით სრულდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და 18 საათი სრულდება თბილისში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი კვახარია. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორ შაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.